Radio Kapi.
Bote batata ba mama betumefina makisika nyoso beno kele samu na kulanda beto samu betu pesa beno bantango na ndinga kikongo na ntola kizuzula misini chwala mupangi betu kipesa beno ntete ban kufi ya ntango na kizunga nor kivu kulandana na mutindu kimbevu ya ebola mevutu kila na mbaza beni bantu adisi ya sute civil na mbaza kena kulomba na kangu na kuzitisa balukanu meba kamaka na bambuta luyalu samu na kusukisa kimbevu ina. Batu keti na bankindu na kwa mutu kati ya bateke na bayaka, meti na nabolobo, kuna baki na kumona mpasi mpe, ba kakame manisa kufuwa kati na bao. Trafik na nzila ya Butembo kena kusalama diaka ve, ya betelimisa yao na nzila ya komanda mpaba ve, kukondu ya lukengelo kena tamatangu nyoso na binwani ya ba ADF. Kunga nor kivu kulandana na mutindu kimbevu ya ebola mevutuka na mbanza beni bantu adisi ya sosiete sivili ya mbanza kena kulomba na nkangu tiba kuzitisa balukanu meba kamaka na bambuta ya isi mpe ya mavimpi ya nzutu samu na kukikebisa mumbandu kuyobisa maboko mpe kufinama ve to kuvanda na kimvuka mosi ve na bantu mingi na yao bake lomba na nkangu na kunwanisa kimbevu yai na mabuta na bao na mutindu inande bau tasukisa kimbevu yai na kumanisa yao mvimba mvimba mambu nyosu mebongisa maana bambuta ketela mambo ya mavimpi ya nzutu sambu na kunwanisa na ntangu fyoti tambakana ya kimbevo ya ebola mutindu ya tubamaka na ministeri ya sante na kilumbu alumingu na ngonda beto kele na kitinya mavimpi ya nzutu ya beni kuna na nor kivu. Ina ke bampova ya direktor general ya bisalu ke nwanisa kimbevo na ministeri ya sante publik IGNP kebisa bimbevo. Munga ngadi done mwamba ke lomba na nkangu nyoso na kukipesa samu na kunwanisa kimbevo yai na kati ya ba inzu na bau mpe na luzingu na bau na bisika nyoso bake na kusala. Jangoma inki ya kusimba.
Mkolo yalu ya mavimpi anumetoma sikim misati kubanda kumonana ya kivuko ya inambala 15 ya ebola bimvuka ketalaka mambo ya mavimpi ya bantu pe ina ketalaka mambo mavimpi na kizunga ya kena kutoma landila diambu mbevu ya ikena kubela ebola samna kuza sala bisalu mingi katina yao kuza sukula lupitadu ya nene ya beni pe kukuza sonika mazina nyoso ya batu kutaka kutana na mtu ya kuza kufuwa na ya ebola mtu ya kuza bela kimbevu ya ebola ya kenkento mosi ya mvula kubutuka makumi ya na sambanu kuza kufuwa na kilumbu ya 15 ya ngonda ya nana na lupitadu ya nene ya beni na kilumbu ya hii batu uluta kama mosi 15 mekuza bakama na kimbevu ya hii ya ebola.
Na Butembo boloko ya nene bantu meka ngama kuna melunga kama 3 na 10 na 1 bantu ina kele baina tinaka na boloko ina na ntangu ba ADF kuendaka buka boloko ina samu na kubasisa bantu ankaka. Benu simba tibakaka piba kukivutu saka bao mosi mutuni mezabisa ntuadisi ya boloko ina Brunel Kasa. Na kizunga Ituri Hopital General ya reference ya Lolwa ya kele na teritora Bambasa metelimisa bisalu na yao munga ngantuadisi ya kizunga ya mavimpi ya nzutu na kitini ina mezabisa yao na nkangu kilumbu wa zole ya sabala beto kele. Nyoso ina sambu binwani ya ba ADF kele ndakana na bumvuazi bake tula kukondwa ndembama na kitini na ntoto ya insi na beto. Kangu mingi ya kuna, buwela bambefu mpe bisadi ya lupitalu memanisa kutina. Susite sivili ya kuna kebo kila bambuta ya makesa na kufutusa ndembama na kitini ina. Inda ntangu nange, Irene Mboma.
Yame lungisa bubu yai basabala kuluta zole wapi bimpumbulu ya ADF ne bakaka babola mingi na finakani ya centre commercial ya Lolwa na sheferi ya babila bakwanza. Mumbandu babola lokola tolitoli, bahaha, bandikino, babumbe, lomalisa pe balibwani wapi bankangu na yao nyoso metina. Kiteso ya binwanu nsambanu bamekula yao deja na makesa na finakani ya inzo ya lusansu ya Lolwa ina bimpumbulu kezo zila na mutindu nyoso samu na kubotula luyalu na yao pe kuyibila yao samu na kubaka bankisi. Yao metenda bamfumu ya inzo ya lusansu yae na kusela ndekaka bansadi fyoti bakuta sela kisalu. Kivuka nkangu kebinga makesa na kutombosa bisalu na yao ya kutelemira bimpumbulu yae samu na kupesa nzila na kufutuka ya ngemba na ndambu yae. Beno simba nde zonde santa ya Lolwa kile tinkangu kuluta mafunda kama mosi na 18 ya kebakaka lusansu na inzo ya lusansu yae.
na territoire ya Moba na Kizunga Tanganyika katuka na Ngonda Ntete bametanga bantukele na kimbevu ya Bwazi mpe kimbevu ya Kosukosu ya Ntulu kulandana na ntwadisi ya Bisalu ya Kepesa Masadisu na bimbevu ya Bwazi mpe ya Kosukosu ya Ntulu na Kizunga ya Mavimpi ya Nzuto ya Moba Masadisu na Bahauke pesa manaluyalu Philippe Ndaile Kelomba na Luyalu na Kubwela Lusadisu beto landa yandi tubaka na Ntwala ya Pole Munanga
Tuka luyantiku ya mvula ya itibubu betu sonikaka bambevo ya lepre kama mosi na kumi na zole kansi na mvula mafunda zole na makumi zole na mosi betu vandaka na baka kama mosi na makumi sambwadi na sambwadi na mvula mafunda zole na makumi zole meluta bambevo ya lepre vandaka kama zole na makumi tenu na nana mingi kanti na bambevo ya ii kubaka vena bantangu kefuana na banchu alusansu yoyina mingi kanti na bau bo vandaka na bainfermite ya ngolo samu na baka ya bainfermite betu sonikaka bankisi boso predizalono bwela diaka dexametazono kansi bankisi yai ke monika diaka ver yo ina betu kelomba na luyalu ansi kunatila betu bakisi kefuana samna kumanisa ba enfermite ke katukaka na kimbevo ya lepre
na kizunga ama indombe bantukuluta mafunda tanu ke na tina Bankindu kele kati ya bateke na bayaka na teritoire kwa mutu. Bame ya mbabau na teritoire ya kele finakani na bolobo, mingi penza na dibwala le diba. Kati ya ba mitini ina, kumi memanisa kumona lufwa, kisika ba kwenda aswama. Administrateur ya teritoire ya bolobo, me sikimisati, bantu ina kena kuzinga na mpasi penza, Nestor Mbangi kelomba na luyalu ya isi mpe ya kizunga, na kupesa lusadisu na bampangi na betu ina.
Bantu kuluta mafunda tanu ya meti na ntoto na bau pe kumi na bau mekufua. Kele nkangu ya teritori ya kwa mtu ya mekusa bumbana na teritori ya bolobo. Ya wina beto kele tiki salu ya kuzaba mamu nyoso pe ya kupesa lapoli na bamfumu. Mpamba veya kele teritori ya bolobo mtu me ya mbankangu ina ya meti na. Beno zaba ndeka na bantu meti na binuanu mutindu yai baki zingaka na bankakalakani. Ya kilo mbankangu yai nde luyalu kusadisa bau na lediba. Ntete samu na bima kuja, pe samu na bilele mpamba ve, baya mbulaka bima na bau nyoso kuna. Yake lomba ba mustiker, ba matela mpimbongo. Bisika ya bamevu andakiri na mabuta ya meya mbabau, na ba hotel, na ba zonkanda, na ba zonzambi, pe na ba inzo ya lusansu. Inzo ya lusansu ya lejiba mepesa bau sika ya kulala. Kele hospital sekondere ya lejiba.
Na kizunga Ituri matoma kuluta nkama sambanu kele na ba marchandise bantu kuluta mpe difunda mosi mekangama na commanda centre mpe bankaka na mambasa centre nyoso yai sambu bametelimisa banzietelo na kukondo lukengelo kena kukwamina kuna ya kena tabumvwazi ya ba ADF na nzila ina societe civile ya kuna na kivuka na federation des entreprises du Congo FEC na munkufi metombula ndinga sambu bima mingi ke monana ndia kavena ba zandu mpe ina nyoso kangu fana kusalila ya ke monana meku mantalu ya kuluta. Inki betu lenda simba na nsangu yai, ireni mboma, ndinga kenange.
Mutindu meza bisa, kivuka nkangu ya bandamu yai zole, bantu mingi ya kena kuzita na matoma ina, kena kuzinga na kakalakani. Bima mingi ya kuja ya mfuno, mumbando mafuta tiloso, kena kumonika jaka vena mambasa santre, pina babwala ya nkaka ya nene ya kele na lueka ya balabala ya nene ya iya. Banku wa bivuka nkangu pe ya feki kele umbala mfumo na kusala bisalu ya ratisaj, samu na kukanga bimpumbula ya ADF, ya mito mbusa binonu na nzila ya komanda tina mambasa. Kinati ndinga ya makesa ya Ituri meza bisa nde bisalu ya makesa kena kusalama peme pesa nzila na kukanga ba ADF tatu na nsuka ya sabala meluta na kitini ina lietina jili ngongo meika nde nsasa kele ya kupesa lukengelo ya kuluta na nzila yai beto keza bisa nde jomu yai mema tisampi bunsuka miyankangu na babola yai zole ya meya mbaka bantu mafunda tu mafunda ya meti naka bantoto na bau samu na buvwanja ba ADF
Na kizunga chopo bisalu ya kubongisa nzila ya Kisangani Opala metelemisama katuka kilumbu ya Lumingu Meluta. Direktor general ya entreprise Maison de Juste me katula bisadilu na yandi sambu na kukondwa nguizani vwanda kati na bau na office de route. Binati matoma mpeba mekanisien me katula ba matoma na bau ya vwanda kana point kilometre 20 ba mivutuka na mbaza Kisangani. Benjamin Mibengu, direktor general ya kompani yango baka kandinga na ntwala ya Jacques Mukonkole.
Les travaux sont arrêtés pour plus
Barezo mingi kesa lati, bisalu ya kulangidi la nzila ke katuka na Kisangani tina upala kutelema. Muso nilaka ba partenere na betu mukanda mosi. Kansi, ya mevutulaka mukanda kantu kupesa mvutu ya kufanakana na dikabu muke sungisa. Yoina, mubaka lukanu ya kutelemisa bisalu sina ntangu ya natila munu mvutu muke vingila. Kitafu na munu kele veya mbula matadi. Muke tulaka yona kisalu, samu na kusosa mbongo. Mukele ve kimvuka bonso karitas to kimvuka mosi kina telusadusu ya mpamba mpamba na nkangu kansi muke sosa ndembongo. Kana muke baka deka venvutu betu tayantika bisalu ya kufutusa bisadilu nyoso tina mbanza Kisangani.
Batata ba mama vana mesuka bantangu betu natilaka beno matondo mingi na beno nyoso bakakadilua kwa kulanda beto betu mwenzelua beno kulanda ya mbote ya manaka nyoso ya Radio Okapi.